Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. Сега на линия е моя следващ събеседник, Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България, финансов министър в правителството на Тройната коалиция. Здравейте, господин Орешарски.
Здравейте на вас и на слушателите.
Защо стигнахме до външни облигации? Прочетах ваша статия, на която давате отговор на този въпрос, но нека да го чуят и слушателите на Радио К2. И да припомня, че България търси 2 милиарда лева от международните пазари. Министерският съвет упълномощи вице-премиера Дянков да предприеме необходимите действия за подготовка емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари. Какво означава това? Какво следва от това? И защо стигнахме до външни облигации?
Ами аз ще започна малко по-далече. Ще припомна, че още в началото на следващата година ни предстои да изплатим 820 милиона евро или около 1,600 млн. лв. Стар облигационен заем от 2002 година. Той излиза в падеж следващата година. Този падеж очевидно не може да бъде обслужен с редовни приходи. И в този контекст решението да се вземе нов заем, за да се изплати стар, е правилното решение. Също така ще припомна, че поне 2-3 месеца назад във времето се обсъждаше една изключително, според мен, вредна идея да се използват последните остатъци от фискалния резерв, така наречения сребърен фонд за тази цел. А мисля, че в случая властите се вслушаха в негативните експертни и обществени реакции, които съпътстваха тази дискусия. Но сега на въпроса ви, защо стигнахме до заеми? Можеше ли да не стигнем до заеми? Разбира се, че можеше, защото фискалните резерви, които това правителство завари, бяха достатъчни не само да се погаси този заем в началото на следващата година, ами другия голям облигационен заем, който пък ще излезе в падеж 2015 година.
Да.
Той е на приблизително същата стойност.
Същата стойност, да.
Около 1 милиард щатски долара е
да.
Той, но като го сметнем по курса, излиза пак горе-долу толкова в лева. За мен голямият проблем беше, че в последните 2 години и половина безцелно, напълно безцелно бяха похарчени близо 4 милиарда лева от фискалния резерв. Сами може да направите сметка, 4 милиарда лева идеално покриват не само двата облигационни заема, които имаме да изплащаме, но и даже щеше да остане. Нещо повече, за това време се направиха и нови вътрешни дългове и вътрешният дълг пак за този период, за последните 2 години, се увеличи с нови 2 милиарда лева. Ето, това е нещото, което притеснява намаляването на фискалните резерви, увеличените вече емисии на вътрешен дълг и сега тази нова емисия, която пак ще повторя, разгледана сама по себе си, тя е правилното решение, но това правилно решение е поставено в контекста на другите възможности.
Да.
Вече изглежда доста спорно.
Впрочем, преди малко разговарях в ефир с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Той каза, че сребърния фонд никой не е казал, че няма да бъде пипан. Дори напротив, едното не пречило на другото и сребърния фонд отново ще се изразходва, ще се използва по-целесообразно, както се изрази той. Смятате ли, че тази остра реакция, която се получи по повод опитите да се разблокира сребърния фонд, ще продължи или отново ще бъде изхарчена и част от него под някаква форма?
О, аз съм почти убеден, че част от него ще бъде изхарчена.
Да,
от формата на по-ефективно и по-активно управление на сребърния
фонд. Точно така.
Една винаги спрягана тема, когато трябва да се оправдае харчене. Но все пак ще обърна внимание, че в първоначалния вариант на измененията в закона за сребърния фонд Министерството на финансите предлагаше 70% от него да могат да се инвестират в ценни книжа, т.е. да се изхарчат, да го преведа на нормален
език. Да, да.
А сега в новите варианти, които се обсъждат, само 30% се предвижда да могат да инвестират, така че това е също частичен успех на тази обществена реакция, да, която вие също сте забелязали, че съпътстваше дискусията за Сребърния фонд.
Разговарям с Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България, финансов министър в правителството на Тройната коалиция. Господин Орешарски, литър бензин 7 лева, ако започне война в Иран и няма да караме коли, такава е прогнозата на премиера Борисов. При най-лошия сценарий в Иран цената на бензина у нас ще стигне максимум 3 лева. Прогнозата е на експерти. А вашата? Знам, че не сте специалист, но доста голяма разлика между прогнозата на Борисов и прогнозата на експерти.
Аз не го наблюдавам този пазар. Във всички случаи, не дай Боже да почва войната, за която вие говорите, да, но ако почне такава война, вероятно ще има шоково поведение на цените на петрола. Мисля обаче, че няма смисъл да се избързва, няма смисъл да се навява някакъв апокалипсис, пак и не е сигурно, че ще почне тази война, съществуват надежди и да не почне.
Така е, прав сте. Вчера беше обявено, че Иран сяда на масата за преговори и това веднага предизвика обрат в цените на петрола. Те тръгнаха надолу поради започващите преговори за иранската ядрена програма. Ще усетят ли крайните потребители обаче намалените цени на петрола на световните пазари?
На мен ми се струва, пак подчертавам, наблюдавайки любителски все пак, на мен ми се струва, че в последните няколко месеца покачването на цените на петрола беше резултат именно на такива страхове и опасения.
Да.
И ако те се разсеят, вероятно цените на синьото гориво ще се поуспокоят, макар че аз не очаквам да се върнем на нива от преди няколко години. Тоест, той няма да поевтине кой знае колко, но поне ще се успокои тази тенденция, за която говорихме притеснително и премиера, и експертите, макар да се различават оценките преди малко.
Вчера много вълнуващо посрещнахме ние обикновените граждани едно обещание на заместник министъра на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов, че ще бъдем роби на топлофикация, т.е. да нямаме право да се отказваме от топлоподаване. Деян Червенконде, ваш колега народен представител от ГЕРБ, пък каза, че няма да бъде точно така. Вашата парламентарна група ще позволи ли да станем наистина роби на топлофикационните дружества?
Първо, нашата парламентарна група не може да промени съществено решението на ГЕРБ. Те има цялото
мнозинство, което
е необходимо.
Ими поне да направите опит.
Най-много, което може да направим е да участваме в дебати по този въпрос. А що се касае за самата тема, на мен е струва, че в последните 10 години нееднократно, предимно заетите в сектора лансират какви ли не идеи. И ми се струва, че трябва да намерим едно по-трайно решение законово и да не променяме законите пред няколко месеца. Това внася изключителна нестабилност, вредна както в икономически план, така и в чисто обществен. Има достатъчно аргументи в всяко проекто решение, но може също така и да се критикуват крайните, екстремните варианти, като предложеното от господин Николов. Едва ли не закрепостяване, в кавички използвам този термин, към топлофикации.
Да се върнем на големите икономически теми. Има опасност от рецесия в Европейския съюз и в еврозоната през тази година, предупреждават и световни, и български икономисти. Защо и как ще се справяме? Вашата прогноза, оценка и анализ, господин Орешарски.
Това е много голям въпрос.
Да, знам.
Значи еврозоната в частност и Европейския съюз като цяло имат фундаментални системни проблеми, бих казал. И е трудно с няколко думи да се обобщат, но е факт, че от края на миналата година и през тази цялата, като че ли всички очаквания са негативни по отношение на икономическото развитие на еврозоната. Дори последните прогнози на Европейската комисия не са оптимистични. Средният растеж на еврозоната е малко над нулата или около нулата. Между прочим, такъв растеж може да се очаква и у нас. Приблизително такъв.
Да.
Може би 1/100, около 1/100. В никакъв случай не е 2,8, колкото
бяха
нашите прогнози. Да. Но това не е чак толкова важно. 1% нагоре или надолу. Важното е това, което вие попитахте, как ще се справим с ситуацията. Струва ми се, че на този етап европейското лидерство не намира верния отговор на този въпрос.
За съжаление.
То се плъзна в една посока едностранчива, да, за така наречения фискален пакт. Едно по същество вярно решение, но далеч недостатъчно, за да се излезе от сегашната ситуация.
По повод европейското лидерство се си спомням една диагноза на Newsweek. Днес има огромна липса на политически лидери, които да имат куража, ума и харизмата да убедят хората да приемат болезнените крайни мерки в името на бъдещ просперитет. И откровението на люксембургския премиер Жан-Клод Юнкер, който казва: ние всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Така че вие сте съвършено прав. Европейското лидерство е толкова в дефицит по отношение на излизането от кризата и въобще мерките, които ни предстоят, че сякаш всички трябва поединично да се спасяваме. И това ме кара да ви попитам непременно и за чисто българските измерения на кризата. Доказва се, че хич не сме мръднали нито нагоре, вече се движим ход по дъното доста дълго време. Какво очаквате от тук до следващите избори, защото очевидно и изборите имат огромно значение за взимането на решенията?
Изкушавам се да направя кратък коментар на господин, да, Юнкер. Обърнете внимание на това, което той е казал, в контекста на обстоятелството, че може би господин Юнкер е един от последните от плеядата големи
економически
лидери.
Така е.
Той е изключително голям в това отношение. За съжаление, обаче, неговия глас че ли все по-малко се чува, което е жалко, разбира се, за общите решения в Европа. По отношение на българската икономика, аз неколкократно съм обръщал внимание, че към негативното влияние на външните фактори и на това, за което говорим до сега на кризата в Европа, за съжаление, нашето правителство добави и своя принос към задълбочаване на негативните тенденции с поредица от недостатъчно рационални решения. Ако продължиме така начина на мислене в прогноза до изборите, която вие казахте,
да,
на мен се струва, че ние ще продължим по този начин да не правим почти нищо до изборите. Сигурно и за това, за да запазим в някаква степен остатъците от подкрепа, която има все още в обществото, нали, управляващото мнозинство. Това обаче забавянето винаги се плаща с по-висока цена.
А от друга страна пък, господин Орешарски, не сте ли съгласен вие и като финансист, и като политик, че понякога нищо правеното е по-добре, отколкото още повече да се затъва? Не знам дали съм права.
Да. Разбира се, че е така. Разбира се, че е така. По-хубаво нищо да не правим, отколкото да правим грешни стъпки.
Да.
Това е малко утеха, вижте, това е малко утеха.
Нагледахме се на доста грешни стъпки, да не говоря за това променливо отношение към взимането на решение между сутринта, обяда и вечерта. Впрочем, лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев каза, че доближаваме се до края на игото на герберите, и перефразира Чърчил, че след 2013 ни очакват кръв, пот и сълзи. Нарече по управлението опустошително, неадекватно, безотговорно и така нататък. Вие смятате ли, че едно друго правителство би могло да има друга политика?
Ако 2009 година страната се намираше в началото на така една тежка един тежък икономически период, предстоеше да минем през кризата, днес, а и 2013 очевидно, първата задача на новото правителство, което и да е то, е да елиминира последиците от последните няколко години, от грешните решения, които взимаха от последните няколко години.
Да.
Този аспект е прав господин Станишев, че сигурно няколко години ще бъдат необходими, за да се върнем на не много високото равнище, от което тръгнахме 2009 година. И чак след това да се надстроива. Но какво да се прави? Трябва да се гледа напред, а не толкова назад. Инкасираните грешки, да, са дали своите резултати. Икономиката в момента е доста по-объркана, отколкото в периода преди няколко години. Ще трябва да се правят още по-непопулярни стъпки,
да,
отколкото тези, които избягваме сега.
И в заключение да ви информирам, току-що изтече съобщението, че Министерският съвет е променил закона за Сребърния фонд. До 30% от него ще може да се инвестира в държавни ценни книжа през тази година и този процент бавно ще се увеличава.
Да, такива бяха последните проекти, които се обсъждаха. Значи ще бъде внесен в парламента в този вид.
Да.
Тоест, с други думи да обясним на купателите, до 30% от Сребърния фонд, следващите няколко месеца ще изчезва. Ще бъдат похарчени.
Няма връщане назад, така е взел решение Министерския съвет. Това ще се гласува и в Народното събрание. А аз ви благодаря на вас за интересния и подробен коментар. Пожелавам ви хубав ден и весели празници.
Мерси на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България, финансов министър в правителството на Тройната коалиция.